You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนทุกพุธใน Fin Invest
ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับเข้ามาสู่รายการ Fin Invest อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยก็เรามาคุยกันในช่วงของช่วงสิ้นปีเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนสุดท้ายละเราผ่านลอยกระทงกันมาไม่นานนะครับวันนี้เนี่ยสิ่งแรกที่อยากจะคุยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องสิ้นปีเนี่ยคงเรื่องของการลดหย่อนภาษีหลายๆคนเนี่ยก็เป็นมนุษย์เงินเดือนหลายๆคนก็ยังมีรายได้ที่ต้องลดหย่อนภาษีปกตินะครับปีนี้เนี่ยก็เป็นปีที่ค่อนข้างอาจจะมีความเซอร์ไพรส์กับหลายๆคนรายได้ที่เคยมีเป็นปกติบางคนก็อาจจะถูกระงับในบางช่วงจังหวะด้วยเรื่องของโควิด-19ที่เกิดขึ้นบางคนก็ยังคงมีรายได้เป็นปกติอยู่แล้วก็ต้องมีการลดหย่อนภาษีเหมือนเดิมหลายๆคนก็บอกว่าทุกๆครั้งเนี่ยจะต้องลดหย่อนภาษีทีไรเนี่ยฉันต้องถามตัวเองทุกทีว่าฉันควรจะซื้อกองไหนฉันควรจะซื้อแบบไหนโดยล่าสุดเนี่ยเราก็มีทั้งกองที่เป็น SSF แล้วก็กองที่เป็น RMF แล้วก็เงื่อนไขในการลดหย่อนต่างๆเนี่ยฉันต้องรีไวซ์ตัวเองทุกครั้งเลยบางทีต้องมาถามผู้รู้นะครับวันนี้เนี่ยเราโชคดีมากๆนะครับเราได้คุณพรพิมลธนะวานนท์นะครับเป็น AFPT ที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของธนาคารกรุงเทพวันนี้ขออนุญาต เรียกคุณเอแล้วกันคุณเอสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณรสพรนะคะ
ครับว่าไงครับคุณเอช่วงนี้ช่วงสิ้นปีแล้วมีลูกค้ามาถามเยอะไหมครับเรื่องของการลดหย่อนภาษี
เยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้ค่ะมีวิกฤตเกิดขึ้นอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาก็มีลูกค้าหลายๆท่านที่จากเดิมเนี่ยแนะนำเรื่องการลงทุนไปแล้วเขาค่อนข้างที่จะอยากจะซื้อปลายปีอย่างตัว RMF SSF อะค่ะแต่ว่าปัจจุบันซื้อกันตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะมีการทยอยการลงทุนมาเรื่อยๆค่ะ
โอ้ดีจังครับจริงๆผมได้ยินคุณเอ๋ผมได้ยินว่า RMF เนี่ยเราก็สามารถซื้อแบบทยอยซื้อทุกๆเดือนก็ได้ถูกไหมครับคุณเอ๋
ใช่ค่ะก็คือถ้าสมมติว่าเราไม่อยากซื้อเป็นเงินก้อนใหญ่ๆเลยแต่ทั้งก็เราสามารถที่จะเป็น DCA หรือว่าการตัดบัญชีทุกๆเดือนนะคะโดยสามารถเลือกวันที่ได้แล้วก็เลือกที่จะตัดผ่านบัญชีหรือตัดผ่านบัตรเครดิตก็ได้ด้วยค่ะ
อืมดีจังคุณเอ๋ครับอันนี้มันคงเป็นเรื่องปกติแหละแต่อย่างที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบเช่นกิจการอาจจะแบบมีการปิดชั่วคราวไปแล้วก็อาจจะทำให้รายได้เนี่ยที่ได้ในปีนี้เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องทำอะไรเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีเลยเพราะว่าอาจจะไม่ได้ต้องจ่ายภาษีอย่างเงี้ยครับคุณเอ๋ครับแต่ว่าในปีก่อนๆเนี่ยเขาต้องมีการซื้อลดหย่อนภาษีต่างๆนู่นนี่นั่นโดยเฉพาะ RMF ซึ่งเคยจำได้ว่าจะต้องมีการซื้อทุกปีห้ามเว้นเกิน2ปีอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้จะทำไงดีครับคุณเอ๋ครับเพราะว่ามันรายได้มันไม่เหมือนเดิมครับคุณเอ
๋ก็คือก่อนอื่นเลยค่ะผู้ลงทุนนะคะไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะซื้อ RMF เต็มสิทธิ์กันมาในทุกๆปีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย RMF เนี่ยก็มีความยืดหยุ่นพอสมควรค่ะเราสามารถเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็น1ไม่จำเป็นต้องซื้อเต็มสิทธิ์ก็ได้2ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่มีเงินได้เราก็สามารถที่จะว่างเว้นการลงทุนได้โดยที่ว่าไม่ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขหรือว่าเงื่อนไขของ RMF เองเนี่ยเขาก็มีการเปิดให้สามารถเว้นการซื้อได้ไม่เกิน1ปีก็คือสามารถซื้อปีเว้นปีได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะแนะนำให้ลูกค้าซื้อต่อเนื่องทุกๆปีเพราะว่าบางทีอาจจะเกิดการลืมได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสมมติว่าปีนี้เราไม่มีรายได้หรือสภาพคล่องเราไม่เพียงพอก็แล้วแต่เราสามารถที่จะเว้นการซื้อได้นะคะโดยที่ไม่ผิดเงื่อนไขถ้าสมมติว่าเราเว้นไว้1ปีค่ะ
ก็หมายความว่าถ้าปีนี้เรามีรายได้ไม่ถึงไม่ได้ยื่นภาษีสมมติก็ไม่ได้นับว่าเราไม่ได้ซื้อ1ปีถูกไหมครับ
ใช่ค่ะก็คือการว่างเว้นได้ถ้ากรณีที่ไม่มีเงินได้ค่ะไม่นับว่าเป็นการผิดเงื่อนไขค่ะ
อ๋อโอเคถ้างั้นถ้าคนที่ไม่มีรายได้แล้วก็เคยซื้อ RMF ไว้ก่อนหน้านี้ปีนี้ไม่ต้องนับไม่ต้องกังวลแต่ถ้าบางคนอาจจะมีรายได้ที่น้อยลงแล้วคิดว่าอยากจะเอาเงินไปใช้ทำอย่างอื่นก็สามารถที่จะหยุดไปได้1ปีถูกไหมครับคุณเอ
๋ใช่แล้วค่ะ
ครับผมคุณเอ๋ครับเราได้ยินคำว่า SSF กับ RMF เนี่ยครับ SSF กับ RMF นี่มันเหมือนหรือมันคล้ายกันยังไงอะครับหรือมันต่างกันยังไงครับคุณเอ๋ครับ
จริงๆมันก่อนหน้านี้ค่ะเราจะมีเป็นเราจะคุ้นเคยกับ LTF ใช่มั้ยคะแต่ว่าตอนนี้ LTF เนี่ยไม่มีแล้วก็จะมีเป็นตัว SSF มาแทนความแตกต่างค่ะจริงๆทั้ง2กองเนี่ยสามารถลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันแต่ว่าเงื่อนไขในการลงทุนเนี่ยค่อนข้างต่างกันในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็คือถ้าสมมติว่าเป็น SSF เนี่ยเราลงทุนใช่มั้ยคะลงทุนได้ทุกเมื่อเหมือนเดิมก็คือปีไหนเรา อยากลงทุนเราอยากซื้อเราก็ซื้อได้ปีไหนเราไม่อยากซื้อก็ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ในส่วนของ SSF อยากลดหย่อนปีไหนก็ซื้อปีนั้นว่าอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเราซื้อแล้วเนี่ยเงื่อนไขก็คือจะต้องถือ10ปีนะคะ10ปีแบบวันชนวันเดือนชนเดือนเลยถึงจะสามารถขายได้
ก็คือเมื่อกี้ซื้อสมมติว่าวันนี้วันที่วันอ่ะเลสเซว่าวันนี้25อ่ะเลสเซว่าอย่างนั้นก็ต้องไป25พฤศจิกก็ต้องไปขาย25พฤศจิกปีอีก10ปีข้างหน้าว่าง่าย
ๆใช่ใช่ค่ะระยะเวลาในการถือก็จะนานหน่อยเมื่อเทียบกับตัว LTF เดิมค่ะ
แต่ว่าเงื่อนไขเท่าที่ผมทราบมาคือมันไม่เหมือน LTF ถูกไหมครับคือ LTF มันแยกเงื่อนไขไปอีกก้อนนึงแต่ว่า SSF เนี่ยมันไปรวมอยู่กับ RMF ใช่ไหมครับคุณเอ
๋ใช่แล้วค่ะก็คืออีกอย่างนึงเลยก็คือจะที่แตกต่างจากตัว LTF นะคะจากเดิมเราได้ LTF สูงสุด 500,000 ใช่ไหมคะ IMF ก็อีก 500,000 แต่ว่า SSF เนี่ยจะถูกนับรวมในก้อน 500,000 เดียวกับตัว IMF ค่ะ
หมายความว่าถ้าสมมุติว่าอย่างนี้ละกันนะฮะสมมุติว่าวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตถามคุณเอ๋นึงสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะมีเงินรายได้สักLet's say ว่าล้านนึงต่อปีเราสามารถซื้อSSF ด้วยซื้อ RMF ด้วยได้ไหมครับ
สามารถซื้อได้ค่ะก็คือเงื่อนไขของตัว SSF นะคะก็คือลงทุนได้ 30% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปีเนี่ยไม่เกิน 200,000 นะคะแต่ตัว RMF เนี่ยก็คือได้ 30% เหมือนกันแต่ว่าไม่เกิน 500,000 ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้ง2ก้อนรวมกันจะต้องไม่เกิน 500,000 แต่ยังไม่เพียงแค่นั้นค่ะก็คือนอกจาก2ก้อนนี้ที่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 เนี่ยยังมีอีกหลายๆก้อนนะคะที่ต้องถูกรวมใน 500,000 นี้ด้วยนั่นก็คือ1ประกันชีวิตแบบบำนาญค่ะ1ก้อนแล้วนะคะบำนาญเนี่ยซื้อได้ไม่เกิน 15% ของรายได้แต่ว่าไม่เกิน 200,000 บาทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Provident Fund กองทุนกบข.บำเหน็จบำนาญข้าราชการกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.รวมแล้วทั้งหมดนี้จะต้องไม่เกิน 500,000 บาทค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วอะค่ะเราจะเอาก้อนอื่นๆมาหักก่อนใน 500,000 แล้วที่เหลือเนี่ยค่อยมาซื้อเป็นตัว IMF หรือ SSF ค่ะเพราะว่าก้อนก่อนหน้าเนี่ยมันไม่สามารถ flexible ได้เนาะก็คือมันจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่เราจะต้องจ่ายต้องออมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตัว IMF กับ SSF เนี่ยเป็นทางเลือกดังนั้นเราซื้อเราหลังจากหักก่อนหน้านี้แล้วก็ถ้าเหลือเท่าไหร่เนี่ยค่อยมากระจายซื้อเป็น SSFกับ IMF จะเหมาะสมกว่า
โอ้เคลียร์เลยครับคุณเอ๋ไม่ใช่ไปซื้อ RMF เต็มเสร็จปุ๊บอ้าวตายละโพรเดนฟันชั้นเกินเอามารวมกันแล้วเกินคุณเอ๋ถามเลยแล้วถ้าบังเอิญมันรวมกันแล้วมันเกินนะครับคุณเอ๋ครับทำไงฮะ
ถ้ามันเกินนะคะในส่วนที่เกินเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของ SSF และ IMF ที่เราซื้อเกิน10เนี่ยส่วนนั้นเนี่ยก็คือจะไม่ได้เอามารวมเพื่อลดหย่อนนะคะเพราะว่ามันเกิน 500,000 แล้วแต่ว่ามันจะไม่ได้เสียเพียงแค่นั้นนะสิคะก็คือถ้าสมมุติเวลาเราขายครบกำหนดแล้วเราต้องขายเนี่ยส่วนที่เราซื้อเกิน10เนี่ยเวลาเราขายออกมาแล้วมีกำไรเนี่ยกำไรในส่วนนั้นเนี่ยไม่ได้รับการยกเว้นภาษีนะคะแต่ว่าถ้าตัวที่ยังอยู่ในรูมที่ใน 500,000 ที่เราสามารถลดหย่อนภาษีได้อะค่ะอันนั้นเนี่ยเวลาเราขายมาแล้วมีกำไรส่วนเนี้ยก็คือได้รับยกเว้นสิทธิประโยชน์ทางภาษีก็คือไม่ต้องมีการเอามารวมเป็นรายได้และเสียภาษีอะไรอีกแล้วแต่ถ้าเราซื้อเกินสิทธิ์ส่วนนั้นในราคาก็คือยังไม่ได้รับยกเว้นภาษีเวลาที่มีกำไรนะคะ
แม้กระทั่งสมมติว่า IPO เราซื้อเกินสิทธิ์แล้วเราไปขายตอน55หรือเกิน5ปีก็ยังต้องเสียกำไรอ่ะคะคุณเอ๋ครับ
ใช่ค่ะถ้าสมมติว่าส่วนเกินค่ะที่ลดหย่อนภาษีได้เนี่ยก็คือต้องเอาไปรวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีค่ะดังนั้นลงทุนให้ถูกเงื่อนไขดีที่สุดค
่
ะ
โอเคเพราะบางคนเนี่ยบางทีลืมแล้วก็ซื้อไปซื้อมาอ้าวตายชั้นเกินอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องระมัดระวังจริงๆถ้าให้ผมแนะนำคือเราไม่เอาสมมติว่าเราเกินแล้วเรามีประกันเกษียณอย่างเงี้ยฮะเราไม่เอาประกันเกษียณยื่นได้ใช่ไหมครับคุณเอ๋
ใช่ค่ะก็คือเลือกยื่นเป็นบางรายการได้ค่ะหรือแม้กระทั่งถ้าเราอยากออมผ่านกองทุนรวมเราไม่จำเป็นต้องซื้อในรูปแบบของ IMF SSF ก็ได้ถ้าสมมติว่ามันเกินแล้วนะคะอย่างเช่นเราจะซื้อ SSF 200,000 แต่จริงๆหูกองนี้น่าสนใจมากเลยอยากซื้อ 500,000 ทำยังไงดีก็แนะนำว่าส่วนที่เหลือไปลงทุนเป็นกองทุนรวมทั่วๆไปที่ไม่ต้องมีเกี่ยวเนื่องกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะเหมาะสมกว่าค่ะ
คุณเอ๋ครับกลับมาอีกเรื่องนึงวันนี้ผมจะหนูจังมานิดนึงนะครับคุณเอ๋ครับวันนี้หลายๆคนอาจจะต้องซื้อกองทุนเหล่านี้เพื่อหย่อนภาษีแต่อย่างที่บอกวันนี้เนี่ยโควิดเนี่ยมันก็ทำให้หลายอย่างเปลี่ยนไปสภาพคล่องเนี่ยอา าจจะไม่ได้มีทั้งที่ฉันยังมีรายได้อยู่ก็จริงแต่สภาพคล่องมันอาจจะต้องไปใช้จ่ายเรื่องสุขภาพหรือในเรื่องของต่างๆที่มันเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นมาแต่เราต้องลดหย่อนภาษีนะครับคุณเอกครับมีวิธีไหนไหมฮะมีแนวทางไหมครับที่จะว่าไม่ต้องไปควักเงินแต่ฉันก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ครับคุณเอก
จริงๆถ้าในแง่เป็นกรณีตัว IMF ก่อนนะคะเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้เราคุยกันเรื่อง IMF เนี่ยพอดีว่าจากเกณฑ์เดิมอะค่ะของ IMF ก่อนหน้านี้คือจะต้องลงทุน 3% ของรายได้หรือขั้นต่ำ 5,000 บาทนะคะขึ้นอยู่กับว่าอันไหนน้อยกว่ากันนะคะแต่ปัจจุบันเกณฑ์ใหม่ค่ะเริ่มปี2563เนี่ยไม่มีขั้นต่ำในการลงทุนแล้วนะคะสมมุติว่าสภาพคล่องเราน้อยเราเคยซื้อ IMF ในทุกๆปีในจำนวนอาจจะซื้อเต็มสิทธิ์เนี่ยแต่ว่าในปีนี้สภาพคล่องเราลดลงอันนี้เราสามารถที่จะซื้อ IMF ได้แต่ว่าอาจจะซื้อน้อยกว่าก็คือไม่ต้องซื้อเต็มสิทธิ์ก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะเพราะว่าขั้นต่ำของกองทุน IMF ตอนนี้ค่ะก็คือหลายๆที่ก็ขั้นต่ำที่500ขั้นต่ำที่ 1,000 ก็ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตรงนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะถ้าไม่อยากคือเราไม่อยากควักกระเป๋าจากเงินก้อนใหม่ๆที่เรามีอยู่เดิมนะคะทำยังไงดีอันนี้เราอาจจะต้องไปดูตัว LTF ที่เรามีอยู่แล้วค่ะว่าตัว LTF ที่เราลงทุนอยู่เดิมเนี่ยครบเงื่อนไขทางภาษีที่สามารถขายคืนได้แล้วหรือยังนะคะถ้าเราซื้อก่อนหน้านี้นานๆเนี่ยเงื่อนไขก็จะเป็น5ปีปฏิทินใช่ไหมคะถ้าซื้อรุ่นใหม่เนี่ยก็จะเป็น7ปีปฏิทินเราสามารถนำเงินก้อนเนี้ยที่ครบสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วเนี่ยมาขายทำกำไรแล้วก็เอามาซื้อเป็นตัว IMF ที่ไว้ใช้ลดหย่อนภาษีในปีนี้ได้นะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
เอาเงินที่ลดหย่อนภาษีอันเก่าแล้วก็ตอนนี้มันไม่สามารถได้สิทธิ์แล้วก็เอาเงินก้อนนั้นมาต่อยอดในการลงทุนใน IMF เพื่อให้ได้ลดหย่อนภาษีต่อโดยที่ไม่ต้องควักเงินสดของตัวเองออกมาในยามที่เราต้องการสภาพคล่องแบบนี้
ใช่ค่ะแล้วเราอาจจะมีสภาพคล่องเหลือเอาไว้ติดบัญชีด้วยนะคะ
ใช่ตอนสมัยก็อาจจะซื้อ 500,000 แล้ววันนี้อาจจะกลายเป็น 600,000 700,000 เกิดกำไรใช่มั้ยฮะ
ใช่แล้วค่ะ
โอเคดีครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยนึกถึงผมก็ไม่เคยนึกถึงนะฮะว่าจริงๆเรามี LTF ที่หมดอายุต้องนานแล้วนี่ขายได้ต้องนานแล้วแต่เราก็คิดว่าเป็นเงินเก็บโอ้อันนี้แนะนำดีเลยครับคุณเอกครับขอบคุณมากๆครับคุณเอกครับขอจังไมค์ต่อฮะRMF เนี่ยนะครับสมมุติว่าเราซื้อไปแล้วเนี่ยเงื่อนไขมาบอก55แล้วต้อง5ปีหรือแม้กระทั่ง SSF เองเนี่ยบอก10ปีเราบริหารจัดการเงินลงทุนอย่างนี้ของเราได้ไหมฮะสมมุติว่าเราซื้อกองหนึ่งแล้วเราอยากจะเปลี่ยนเป็นกองนึงอ่ะเพราะเราซื้อไปแล้วเราไม่ชอบแบบกองเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากถือมันแล้วอ่ะเราสามารถแบบสวิตช์ไปกองนู้นกองนี้ได้มั้ยฮะเพราะว่าบางทีแบบผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าสวิตช์ไปแล้วมันจะมีผลต่อภาษีอะไรของผมหรือเปล่าเงี้ยครับ
อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะก็คือณปัจจุบันนะคะทั้งตัว SSF แล้วก็ทั้งตัว IMF เนี่ยมีทางเลือกในการลงทุนให้ค่อนข้างหลากหลายมากๆเลยรองรับทั้งผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำรับความเสี่ยงได้ปานกลางแล้วก็รับความเสี่ยงได้สูงด้วยนะคะก็คือมีทั้งกอง IMF SSF ที่เป็นทั้งตัวตราสารหนี้ทั้งตัวกองทุนผสมการลงทุนในต่างประเทศซึ่งทั้งหมดเนี้ยที่เราลงทุนไปอะค่ะเราไม่จำเป็นต้องลงกองทุนเดิมซ้ำๆถ้าสมมติว่าในอนาคตมีกองใหม่ๆออกมาหรือมีกองอะไรที่สามารถเพิ่มผลตอบแทนได้หรือเป็นธีมการลงทุนที่เราสนใจเนี่ยข้อดีอีกข้อนึงคือเราสามารถสวิตช์กองทุนได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแต่เงื่อนไขในการสวิตช์ค่ะก็คือถ้าเป็น SSF ก็ต้องสวิตช์กับSSF ด้วยกันถ้าเป็น IMF ก็ต้องสวิตช์กับตัว IMF ด้วยกันสามารถสวิตช์กองได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าธรรมเนียมในการเข้าออกและอีกอย่างนึงก็คือสามารถนับสิทธิ์ต่อเนื่องการสวิตช์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นการละเริ่มนับหนึ่งใหม่ก็คือนับต่อเนื่องจากกองเดิมที่เราซื้อไปเลยค่ะก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่สามารถทำให้เราช่วยปรับพอร์ตหรือว่ารีบาลานซ์พอร์ตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่เรารับได้แล้วก็เป็นการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนได้ด้วยค่ะ
โอ้ดีเลยครับเพราะว่าผมเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ย RMF กองใหม่ๆเนี่ยโอ้โหออกมาตึมเลยแล้วก็เป็นกองที่น่าสนใจด้วยแล้วบังเอิญไอ้เล้าเนี่ยก็ไปซื้อ RMF กองเก่าๆในอดีตแล้วเราก็อยากจะเปลี่ยนมาเป็นกองใหม่ๆที่มันอยู่ในธีมการลงทุนใหม่ๆเงี้ยนะครับก็สามารถย้ายได้ถูกมั้ยฮะแล้วแต่เงื่อนไขว่าเขาเปิดให้ย้ายหรือเปล่าเมื่อไหร่ถูกมั้ยฮะเพราะกอง IPO ต้องใช้เวลานิดนึงถูกมั้ยฮะคุณเอ๋
ใช่แล้วค่ะก็คือตอนนี้ทางเลือกการลงทุนเนี่ยหลากหลายมากๆเลยค่ะจากก่อนหน้านี้ถ้าดูจากลูกค้าเดิมๆที่ผ่านมานะคะในช่วงแรกๆของช่วงที่มีกอง RMF ใหม่ๆส่วนใหญ่หลายๆคนเนี่ยจะเน้นการลงทุนในหุ้นไทยซะเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าตัว performance ย้อนหลังที่ผ่านมาค่ะ5ปีย้อนหลังเนี่ยกลับกลายเป็นว่าหุ้นต่างประเทศเนี่ยให้ performance ที่ดีกว่า นะคะนอกจากนี้เนี่ยมันจะมีธีมการลงทุนอีกมากมายที่มีโอกาสเติบโตได้สูงในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเฮลท์แคร์เทคโนโลยีหรือว่าแม้กระทั่งธีมพลังงานสะอาดที่กำลังเป็นที่สนใจในตอนนี้นะคะก็สามารถลงทุนได
้โอเคเข้าใจเลยครับคุณเอกครับคำถามสุดท้ายละสมมติว่าผมเนี่ยซื้อประกันปกติที่ไม่ใช่ประกันบำนาญแล้วก็ซื้อประกันสุขภาพด้วยไอ้พวกนี้เอามาลดหย่อนภาษีได้ไหมฮะ
สามารถลดหย่อนภาษีได้ค่ะในส่วนของประกันเนี่ยขออนุญาตแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือในส่วนของประกันชีวิตแบบทั่วไปเนี่ยสามารถลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาทประกันชีวิตแบบสุขภาพเนี่ยสามารถลดหย่อนได้ 25,000 บาทแต่ว่า2ก้อนเนี้ยค่ะรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาทยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเรามีประกันสุขภาพอยู่แล้ว 25,000 บาทเราก็จะสามารถนำตัวประกันชีวิตแบบทั่วไปมาลดหย่อนภาษีได้อีก75,000 ก็จะครบ 100,000 บาทพอดีส่วนก้อนที่3ในส่วนของประกันชีวิตที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ก็คือจะเป็นในส่วนของประกันชีวิตแบบบำนาญก็คือได้ 15% ของรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยประกันชีวิตแบบบำนาญเนี่ยอย่าลืมว่าในการลดหย่อนภาษีจะต้องไปรวมกับก้อน SSF รวมกับก้อน IMF รวมกับก้อน Provident Fund กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพวกนี้ด้วยนะคะก็คือรวมแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน 500,000 บาทค่ะ
อืมโอเคครับผมว่าวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังคงน่าจะเข้าใจในเรื่องของการลดหย่อนภาษีมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันมีเงื่อนไขการลดหย่อนอีกมากมายมหาศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดหย่อนเป็นอะไรนะประกันสุขภาพให้คุณพ่อคุณแม่เงี้ยนะครับเราก็ลดหย่อนได้เช่นเดียวกันซึ่งก็คือเป็นเงื่อนไขต่างๆที่เราสามารถหาคำตอบได้จากเว็บไซต์หรือจริงๆแล้วมาปรึกษาอย่างคุณเอเนี่ยผมคิดว่าก็คงน่าจะมีคำตอบที่มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเอพรพิมลธนวานนท์ AFPT ที่ปรึกษาการลงทุนธนาคารกรุงเทพมากๆนะครับขอบคุณครับคุณเอครับ
ขอบคุณค่ะ
ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีนะครับเราทั้งสองคนนะครับก็ได้นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับก็คุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการ Fininvestได้ทุกวันพุธผ่านช่องทางหลักคือ Facebook Fanpage และ YouTube Channel Bangkok Bank SME นะครับหรือรับฟังผ่าน SpotifyPodbean หรือ SoundCloud ก็ได้เช่นกันค้นหาคำว่า Bangkok Bank SME นะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณพรพิมลขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ